Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa mara nyingine tena katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumatatu Julai 29 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu alfajiri hii, kundi la wapiganaji wa Maimai nchini DRC lashukiwa kuteka nyara wachimba migodi kijijini Matongo mwishoni mwa wiki. Je, serikali inasemaje?
Kwa Maimai hao tunawaomba waache kusumbua raia, waache kusumbua watu ambao wanakuwa wakitumika bega kwa bega na serikali. Waweke silaha chini na washiripoti.
Na katika VOA jamii na maendeleo hivi leo tutasikia uvuvi ulivyoimarika katika pwani ya Kenya baada ya serikali kuchukua hatua ya kuimarisha usalama katika bahari Hindi.
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa BNJ Muridhi.
Taarifa zilizotufikia hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba wanamgambo wa Boko Haram wameua watu wasiopungua 65 kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa serikali ya mtaa katika eneo hilo, wanamgambo hao waliwashambulia waombolezaji waliokuwa wakihudhuria mazishi. Mwenyekiti wa baraza la serikali ya mtaa Mohamed Bulama amesema kuwa watu 10 pia wamejeruhiwa wakati wa shambulizi hilo, ambalo anashuku kwamba lilikuwa la ulipizaji kisasi kufuatia kuuawa kwa wanamgambo wengine 11 na wanakijiji wiki iliyopita. Bulama amesema kuwa idadi ya waliouawa ilikuwa imetolewa awali ya watu 23 haikuwa sahihi. Wiki jana wa Nigeria waliadhimisha miaka 10 tangu kuibuka kwa kundi hilo la Boko Haram, ambao wameua zaidi ya watu 30,000 na mamilioni ya wengine kufurushwa makwao, licha ya rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kutangaza kwamba Boko Haram imeangamizwa nchini humo. Kundi hilo limeendelea kutekeleza mashambulizi na hata kuingia hadi katika nchi jirani za Chad, Niger na Cameroon. Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza hiyo jana kwamba mkurugenzi wa kitaifa wa ujasusi Dan Coats anajiuzulu wadhifa huo ambao amekuwa akishikilia kwa miaka miwili. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump alisema kwamba Coats ataondoka kwa wadhifa huo tarehe 15 mwezi ujao, na kwamba atamteua mmoja wa wabunge wanaowakilisha jimbo la Texas, John Ratcliffe, kuchukua mahala pake. Coats ni mmoja wa maafisa waandamizi wa utawala wa Trump ambaye amekuwa akitofautiana naye hadharani. Mwezi Julai mwaka uliopita, Coats aligonga vichwa vya habari baada ya kusema kwamba ripoti za kijasusi zilikuwa zimedhihirisha wazi kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, kauli ambayo ilitilafiana na kauli za Trump kuhusiana na suala hilo. Na shirika la chakula duniani WFP limesema kwamba linapanga kuongeza utoaji wa chakula maradufu ili kusaidia watu wapatao 1,440 walioathiriwa na virusi vya Ebola katika kipindi cha miezi 6 ijayo ili kukidhi mahitaji yanayoendelea kuongezeka nchini DRC. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Hatua hiyo inalenga kuongeza lishe bora kwa maelfu ya watu walioathiriwa na Ebola. Watakaonufaika watapewa chakula kwa siku 28, ikiwa ni wiki moja zaidi ya muda uliowekwa wa kukabiliana na Ebola wa siku 21. Muda huo ni kuanzia mtu anapoambukizwa virusi hadi pale dalili zinapojitokeza. WFP limesema kuwa operesheni hiyo pia itatoa nafasi kwa mashirika tofauti kufuatilia kuenea kwa virusi miongoni mwa waathirika pamoja na familia zao. Msemaji wa WFP, Hav Vausel, amesema kuwa watakaonufaika wanahitajika kwenda kwenye maeneo maalum ili kupokea resheni zao za chakula. Ameongeza kusema kuwa wale wenye virusi pamoja na waliopona watapokea resheni hizo pia. Hata hivyo, WFP limesema kuwa programu hiyo inakabiliwa na changamoto kadhaa kutokana na kutoaminika miongoni mwa jamii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mamlaka nchini Libya zimesema kwamba madaktari wasiopungua wane wameuawa kufuatia shambulizi la kupitia angani lililolenga hospitali moja iliyo kusini mwa mji mkuu Tripoli. Malet Maset, msemaji wa wizara ya afya, alisema shambulizi hilo lilitokea Jumamosi usiku katika wilaya ya Zawa. Wanajeshi walio mashariki mwa nchi hiyo wamekuwa wakikabiliana na wanamgambo watiifu kwa serikali iliyo na makao yake makuu mjini Tripoli, pande zote mbili zikingangania udhibiti wa eneo lililo kusini mwa mji mkuu. Hata hivyo, msemaji huyo hakueleza ni pande gani ya makundi hayo yanayopigana ambayo ilitekeleza shambulizi hilo. Kiongozi wa upinzani nchini Russia Alexei Navalny, ambaye anatumika kifungo cha siku 30 gerezani, amelazwa hospitali hiyo jana baada ya kupatwa na allergy, yani mzio, na kusababisha uso wake kufura. Msemaji wa mwanasiasa huyo Kira Yamish amesema Navalny alikimbizwa hospitalini mjini Moscow jana asubuhi. Alisema kwamba chanzo cha hali hiyo hakijabainika, na kuongeza kuwa mpinzani huyo mkali wa utawala wa Vladimir Putin hajawahi kupata ama kupatwa na hali kama hiyo kabla ya jana. Maafisa wa serikali hata hivyo hawakutoa habari zozote kuhusu hali ya Navalny. Navalny alihukumiwa kifungo cha mwezi mmoja baada ya kuitisha maandamano ambayo hayakuwa na kibali, ambapo zaidi ya watu 1,300 walikamatwa na kuzuiliwa kwa muda na polisi siku ya Jumamosi. Marekani, Umoja wa Ulaya na mashirika ya haki za binadamu wote wamelaani hatua ya utumiaji wa nguvu dhidi ya waandamanaji hao ambao walikuwa wakipinga kukosa kusajiliwa kwa wanasiasa wa upinzani kushiriki kwenye uchaguzi wa manispa wa mwezi Septemba mwaka huu.
Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuelekee katika maeneo ya Afrika ya Kati, ambapo utawala wa Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwishoni mwa wiki umefanikiwa kumpata spika mpya katika baraza la Senate. Alexis Tambwe Mwamba, kulingana na katiba ya DRC, sasa atakuwa mtu wa pili baada ya Tshisekedi kwenye utawala. Tambwe ni mwanasiasa mkongwe na alikuwa waziri wa sheria katika utawala uliopita wa Rais Joseph Kabila. Basi mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi kutoka Kinshasa, Salehe Mwana Milongo, na kumuuliza kwanza wananchi wa Kongo wamepokea vipi kuchaguliwa kwake Mwamba, ikizingatiwa kwamba nafasi yake ni muhimu sana katika taifa hilo.
Kwa kweli maoni ni mchanganyiko hapa Kinshasa na hata kwenye majimbo mengine, kuna kwamba Tambwe Mwamba ni mtu ambaye amekuwa mkongwe wa siasa ya Kongo toka enzi za Mobutu na hadi kufikia sasa. Ni mtu ambaye amefanya siasa pekee, na kwa hiyo wengi walikuwa wanasema kwamba ni lazima tiketi hiyo ingebadilishwa kuwa na watu vijana ambao ni watu wapya, lakini wengine wanaunga mkono kwamba ni lazima kuwa na watu wenye kuwa na uzoefu wa masuala ya kisiasa.
Saleh, spika wa baraza la Senate ana majukumu gani kulingana na katiba ya DRC?
Kikatiba, spika wa baraza la Senate amekuwa kama vile ndio mtu wa pili kwa protocol, yaani kiheshima, baada ya rais ni spika wa Senate, na endapo rais atakuwa na matatizo ya kuongoza, ikiwa anaweza kugonjwa ama uzoefu ambao hauwezi kumruhusu tena kuongoza, ni spika wa baraza la Senate ambaye atachukua uongozi huo wa nchi kabla ya kuitisha uchaguzi. Kwa hiyo ni nafasi ambayo ilikuwa muhimu sana kwa Kabila kuweza kuishikilia, na kwa kweli ilionyesha uhasama mkubwa sana na ushindani mkubwa wa kisiasa ili kujua ni nani atachukua ama ataongoza nafasi hiyo ya
ya Speaker wa Senate.
Alex Tambwe, yeye alikuwa ni waziri wa sheria katika utawala wa Joseph Kabila. Sasa kushika nafasi hii, haionekani kwamba ni sera za Joseph Kabila ambazo ataendelea kuziendeleza katika utawala huu wa Alex Tshisekedi?
Itategemea katika mtizamo ambao Rais Tshisekedi atachukua katika uongozi wake, lakini bila shaka ni serikali ya mseto. Taasisi zote zinamilikiwa hivi sasa na wafuasi wa Kabila. Huyo Tambwe Mwamba ni mtu wa karibu sana wa Kabila na Kabila amemwamini sana. Kumekuwa na huyo Janine Mabunda ambaye ni spika wa bunge, pia ni mtu wa karibu na mshirika wa Kabila, na hata waziri mkuu wa hivi sasa huyo Silvestre Ilunga Ilunkamba pia ni mtu wake. Kwa hiyo Rais Tshisekedi tegemeo kubwa ni raia, wananchi, na vile vile kuona kwamba yeye ni rais anaweza kuwa na sauti katika taasisi zingine, lakini uongozi huo kama hakutakuweko na ushirikiano itakuwa ni vigumu sana kupiga hatua ya mbele.
Umezungumzia kwamba baadhi ya Wakongo wangependa kuona anapatikana mtu kijana anayekuja na changamoto mpya ya kisiasa.
Maoni tu ambayo yamekuwa mchanganyiko kwenye mitandao ya kijamii na nini ambao wamekuwa wametoa maoni. Hakukuwa na majina yaliyopendekezwa kwa sababu waliogombea wote walikuwa ni watu ambao wamejikita sana kisiasa. Yeye Tambwe Mwamba na Bahati Lukwebo wote ni wanasiasa wakongwe.
Ni Saleh Mwanamilongo akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kinshasa, DRC. Kumekucha Afrika, mambo yakiendelea vizuri, nikitumai kwamba asubuhi yako popote ulipo ni sawa kama ilivyo kwetu sisi. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kipindi ni Kumekucha Afrika. BMJ Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Iran imetaja pendekezo kutoka kwa Umoja wa Ulaya la kusindikiza meli za mafuta kwenye guba ya Uajemi kuwa la uchokozi, ambalo linakusudiwa kuzua ghasia. Msemaji wa serikali ya Iran, Ali Rabiei, amesema jana Jumapili kwamba wamepata taarifa kuwa Umoja wa Ulaya unataka kutuma meli za ulinzi kwenye guba hiyo, akiongeza kuwa hiyo ni hatua itakayoongeza hali ya taharuki. Taharuki imekuwa ikipanda katika siku za karibuni baada ya Iran kuzuilia usafiri wa meli za kigeni kwenye lango muhimu la bahari la Hormuz, ambalo pia liko kwenye eneo la bahari ya Iran. Mapema mwezi huu, makomando wa kijeshi wa Iran wakitumia helikopta pamoja na boti ndogo ndogo walizuilia meli ya mafuta ya Uingereza kwa jina Stena Ipero kwenye eneo hilo la Hormuz. Baada ya tukio hilo, waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Jeremy Hunt alisema kuwa huo ni uharamia, na kuongeza kwamba angeongoza juhudi za Umoja wa Ulaya za kuanza kutoa ulinzi kwa meli za mafuta katika eneo hilo. Katika wiki za karibuni, Marekani pia imependekeza kuundwa kwa muungano wa vikosi vya jeshi la wanamaji ili kuimarisha usalama na ulinzi katika eneo hilo. Na baada ya gavana wa Puerto Rico kusema kwamba atajiuzulu wiki ijayo kutokana na kashifa zinazomkumba za kuwakejeli wapinzani wake wa kisiasa pamoja na ubaguzi wa kijinsia, sasa mwanamke aliyetarajiwa kuchukua nafasi yake pia amesema kwamba hataki wadhifa huo. Kupitia ujumbe wa Twitter hapo jana, Wanda Vaque, ambaye pia ni waziri wa sheria kisiwani humo, amesema kwamba hana ari ya kuchukua nafasi ya gavana. Gavana Ricardo Rosello Jumatano iliyopita alitangaza kwamba atajiuzulu Ijumaa wiki hii baada ya wiki mbili za maandamano zilizochochewa na mawasiliano ya jumbe fupi kati yake na washauri wake wakikejeli watu na hasa wanawake pamoja na waathirika wa kimbunga Maria. Kulingana na sheria, nafasi ya Rosello ingechukuliwa na waziri wa mambo ya nje Luis Rivera Marin, lakini yeye pia anahusishwa na kashifa hiyo.
Basi baada ya taarifa hizo safi kabisa kutoka kwa BMJ Muridhi, sasa tuendelee na ripoti tulizo kuandalia kutoka kwa waandishi wetu. Basi mawakala wanne wa kampuni ya kuchimba madini kwa jina Bano waliotekwa nyara Ijumaa iliyopita kijijini Matongo, kilomita 7 kutoka Salamabila wilayani Kambambale huko Maniema DRC, hadi sasa hawajulikani waliko. Hata hivyo kundi la wapiganaji wa Maimai linashukiwa kutekeleza uovu huo. Mitima de la Chance anaeleza zaidi kutoka Bukavu.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC linaeleza kwamba miongoni mwa mawakala hao wa Namoya Mining waliotekwa nyara mna raia wawili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wengine wawili toka nchi za kigeni, anavyohakikisha Kapiteni Deduneka Sereka, msemaji wa operation ya kijeshi Sokola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini.
Nafasi hiyo waliteka nyara hao wafanyakazi wa Bandro ilikuwa mbali kabisa na ngome za jeshi, ni kwa hiyo walifaulu kufanya hiyo manyanga ya pao.
Utekaji nyara huu umefanyika na watu waliojihami silaha wanaotambuliwa kuwa wanamgambo wa kundi la wapiganaji Maimai Malaika, tiifu kwa kiongozi wao Sheikh Hassani Uzaifu Mitende, ambao tangu muda mrefu wamekuza uwepo wao katika eneo hilo. Mwishoni mwa juma, vikosi vya FRDC vimewanasa watu watatu wakishukiwa kupanga njama za utapeli na mashambulizi dhidi ya shirika la Banro. Watuhumiwa hao watatu walikamatwa wakiwasiliana na kikundi cha watekaji nyara ambao walikuwa wamejificha msituni, na kwa hiyo wanatuhumiwa kuwa karibu sana nao, anavyoendelea kusema Kapiteni Deduneka Sereka.
Hao watu wanakuwa wakishirikiana zaidi na kundi la Maimai Sheasan. Kwa hiyo jeshi la taifa limewafunga kwa ajili wapane mafasirio kamili kuhusu kutekwa nyara kwa wafanyakazi hao wa Bandro.
Msemaji huyo wa jeshi la FRDC upande huo aliambia Sauti ya Amerika kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limehamasishwa katika kutafuta mawakala hao waliopelekwa msituni. Anasema pia kwamba hakuna fidia ambayo hadi sasa imekuwa ikidaiwa na wateka nyara, na kuchukua fursa hii kualika wapiganaji hao Maimai waweke silaha chini.
Kwa majimaji hao tunawaomba waache kusumbua raia, waache kusumbua watu ambao wanakuwa wakitumika bega kwa bega na serikali, waweke silaha chini na washiripoti.
Mwisho wa mwezi Juni, kampuni ya Namoya Mining ilitahadharisha gavana wa mkoa wa Maniema Ugi Musafiri kuhusu hali ya usalama ambayo ilizidi kuzorota huko Salamabila, na kampuni hii ilitaka kupewa dhamana ya usalama wa wafanyakazi wake na kiwanda chake, kiwanda ambacho kiliwahi kusimama kwa takribani miezi 4 mwisho wa mwaka 2018 kutokana na shida za kiusalama, hata kampuni hii ikitishia pia kufunga milango yake. Mashambulio kama na hayo yamekuwa ya mara kwa mara dhidi ya kampuni ya Namoya Mining katika eneo hilo tangu mwaka 2016. Vikundi vya Maimai na hata pia baadhi ya wakazi wa eneo hilo ambao huwa wanatuhumu Namoya Mining kwa kutoheshimu vifungu vilivyomo katika buku la makubaliano yao yaliyosainiwa wakati kampuni hiyo ilipoanza kazi zake huko Namoya. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ngoma safi kabisa. Kwa kifupi ni kukueleza kwamba unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Basi tuende mpaka huko Mombasa, ambako kumbukumbu ya hifadhi ya kitaifa leo Jumatatu itapokea vigango zaidi vya utamaduni wa jamii ya Wamijikenda vilivyorejeshwa nchini humo kutoka Marekani, ambako vilikuwa mikononi mwa wamiliki binafsi. Hii ni awamu ya pili kwa serikali ya Kenya kupanga hafla ya kupokea vigango hivyo kufuatia kampeni kali ya kutaka wahusika nchini Marekani warejeshe kile ambacho kimeitwa mali ya wenyewe huko nchini Kenya. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko, ambaye yuko njiani sasa hivi kuelekea kwenye hafla hiyo huko Fort Jesus, na nikaanza kwa kumuuliza umuhimu hasa wa vifaa hivyo.
Vigango ni vifaa vya kitamaduni vimechongwa kuashiria kwamba ni uhai wa watu, na viliaminika sana katika miaka ya zamani na miaka ya sasa, vimekuwa vikiheshimiwa sana jamii ya watu wa Mijikenda. Mijikenda ni watu wengi sana katika pwani ya Kenya. Na wao wanaamini kwamba vigango hivi katika miaka ya 90 na miaka ya 80 ilianza kusafirishwa na watalii wanaozuru katika pwani ya Kenya, wakiokotwa katika mahame ambayo watu wamehama, na vilikuwa vinaashiria uhai wa watu waliofariki. Ni njia moja ya kuheshimu wale ancestors, watu waliofariki. Sasa wanaamini ndani yake mna uhai bado, na wale wanasaidia katika wanapoombea mvua, wanapoombea kusiwe na majanga, na wanaposhiriki shughuli zao za kawaida tu kama vile kufunga ndoa. Wa mtoto anapozaliwa, wanasema vile vigango vikitumika sana kuwashauri wafanye nini. Wanaamini kwamba hivi vigango ni njia moja ya kuzungumza na Mungu. Itakuwa sasa vinarejeshwa katika jamii ya Mijikenda baada ya kuwasili katika nchi ya Kenya kutoka Marekani na kuingia kwa Ulaya.
Tupe historia fupi basi, vilifikaje Ulaya na Marekani?
Wasanii wengine wakizuru nchini Kenya bila kufahamu, wamekuwa wakivibeba kwa kuuziwa na watu kwa njia za siri, na wale wanaunda wanatumia siri, lakini mtalii anenua hajaambiwa kwamba kina historia ya heshima mababu wa mababu wanaoaminika kwamba nyoyo zao bado ziko miongoni mwa jamii hii, na wakinunua ni kwamba wanaona ni mapambo, ni urembo mzuri, wanaweza kuweka kwa nyumba, wanaweza kupeleka katika hifadhi zao wenyewe. Sasa kufika kule, wakaeleza kwamba hivi vilikuwa na maana kubwa sana, na wanauza, yasemekana walikuwa wakiuza hela nyingi sana kwa kati ya za Marekani 1,000 na 5,000 kigango kimoja. Sasa ndio vikao vinasafiri, wakijashtukia mwishoni mwa miaka 2000 hapa, mwishoni mwa miaka 90 wagundua kwamba vigango vimebebwa kutoka familia za watu kule, zimezimamishwa hata zingine zikiondolewa katika boma za watu. Ndio maana ukaanza mchakato, na mchakato huu umeongozwa na serikali ya Kenya na baraza la wazee wa Giriama, na pia wasomi wa masuala ya anthropology na wanasayansi wanaoheshimu sana tamaduni za watu wameshirikiana kusukuma kwamba rejesho miongoni mwa watu. Kuna matambiko yatakayofanywa kuanzia leo hii zikisafirishwa katika zile zile kaya za jamii hii ya Mijikenda wa Giriama, ndio kwa kwamba miungu yao ya watu wale spirits, watu wa zamani, mababu wa mababu wanaishi miongoni mwao, wanarejeshwa nyumbani. Wanasema hivi vigango kusafirisha nchi sio yao, na wanasemekana hawana raha kule. Sasa hizi ni imani za watu.
Na Kioko, kama tulivyotaja, tukimalizia tu, kama tulivyotaja katika wakati tukianza ripoti hii, ni kwamba hii si mara ya kwanza kwa serikali ya Kenya kupanga hafla kama hii ya kupokea vigango. Kwani vigango hivi vinakuja kwa awamu au vinapatikana tu kadri muda unavyokwenda?
Inasemekana wanaorudisha wamekuwa kukusanya kwa muda, na waliorejesha wakati ule ni wengine, na wale wameleta hivi ya karibuni ni wengine. Sasa inasemekana vimesambaa katika nchi za Ulaya na hata Marekani. Sasa hili ni fungu lingine lililetwa baada ya vile vya kwanza.
Tukushukuru sana Josephat Kioko ukiwa hapo Mombasa, na fahamu kwamba unaelekea huko, utatujuza mengi pia katika matangazo yetu ikiwa ni pamoja na ya televisheni. Asante sana Josephat.
Asante sana.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaangalia mataifa mengi ya Afrika yanayoendeleza juhudi za kutekeleza sera zinazotoa fursa ya kufaidika kwa uchumi wa bahari maarufu kama blue economy. Kenya ilizindua huduma ya ulinzi maalum wa bahari kwa lengo la kuimarisha ulinzi pamoja na kuboresha uvuvi wa samaki. Basi miezi 6 baadaye, ripoti zinaonyesha kuwa kiwango cha samaki wanaovuliwa baharini kimeongezeka na kuleta matumaini kwa jamii zinazotegemea uvuvi. Mwandishi wetu Salma Mohamed ana ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Mwaka wa 2016 tulisema tunataka kuona ni kwa njia gani tutaweza kurudisha uvuvi.
Ni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alipokuwa akizindua rasmi Kenya Coast Guard mwishoni mwa mwaka jana mjini Mombasa. Hatua hii ilikuwa ni ya kuweka ulinzi mkali dhidi ya uvuvi haramu pamoja na usafirishaji wa bidhaa kinyume cha sheria, miongoni mwa shughuli zingine zinazotatiza usalama katika himaya ya Kenya kwenye bahari Hindi. Rais alitaja ukosefu wa sera zinazolinda shughuli za bahari kama chanzo cha kuporomoka kwa uchumi wa baharini na maelfu ya wananchi kukosa kazi.
Wakenya, haswa wakina mama ambao walikuwa wanafanya kazi hapa ndani, kazi hizo zote zikapotea kwa sababu ya ulegai wa serikali.
Hata hivyo, ripoti ya hivi punde inaashiria kuwa kiwango cha samaki wanaovuliwa baharini kimeongezeka kwa kilo 1155 kwa kipindi cha miezi sita tangu uzinduzi wa huduma ya Coast Guards. Hii ni baada ya Kenya kupitia ushirikiano na mashirika mengine kimataifa ya ubaharia kuimarisha juhudi dhidi ya uvuvi haramu katika bahari Hindi.
Today we saw a vessel land fish at this jetty, marking the first step in a journey so that fishing vessels are now required to land 30% of their catch in Kenya.
Hapa Rais Kenyatta anaeleza kuwa serikali imezindua boti maalum kama hatua ya kwanza ya kuhakikisha kuwa 30% ya samaki wanaovuliwa watasalia na kuwafaidi wa Kenya. Biashara ya samaki imekuwa na faida kubwa sio tu kwa taifa bali jamii nyingi zinazoitegemea kujipatia kipato. Kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, Kenya imetengeza takriban dola milioni 81 kutokana na bidhaa za samaki.
Reviving the Kenya National Shipping Line would save a considerable portion of these earnings, and we would also benefit from regional and global value chains and secure stronger linkages with global shipping enterprises.
Rais anasema uboreshwaji wa sekta uvuvi utaokoa fedha nyingi na pia itaboresha ushirikiano baina ya Kenya na mashirika mengine ya kimataifa. Juhudi za kuimarisha uchumi wa bahari zinaonekana kuleta mabadiliko makubwa kwa jamii. Hassan Joho ni gavana wa jimbo la Mombasa.
We first of all took a loan and invested in our fishermen. Tukajenga small boats that we called MV001. These small boats, if it goes out for a week, it comes home with 4, 5, up to 7 tons. Nini yengine unataka?
Takwimu zinaonyesha kuwa Kenya ina uwezo wa kuzalisha tani 1300 za samaki kila mwaka. Ingawaje vikwazo mbalimbali vimezuia kutimizwa kwa kiwango hichi. Vile vile usalama wa baharini unasalia kuwa swala la kimataifa na hivyo nchi mbalimbali ikiwemo za Kiafrika zinatakiwa kushirikiana na vyombo vya kimataifa kufanikisha hili. Salma Mohamed, Jamii na Maendeleo, VOA, Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed kutoka kule Mombasa, Jamii na Maendeleo. Sasa kwanza, kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika, tupate muktasari wa habari na BMJ Muridhi.
Taarifa za hivi punde kutoka California zinasema kwamba kumetokea shambulizi ambapo watu kadhaa wanashukiwa kwamba huenda wameuawa katika shambulizi hilo, ambalo mpaka sasa hatujapata ripoti kamili, lakini taarifa za awali zinaeleza kwamba watu wengi wamepelekwa hospitalini. Tutakuletea habari zaidi katika matangazo yetu yajayo. Wanamgambo wa Boko Haram wameua watu wasiopungua 65 kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa serikali ya mtaa katika eneo hilo, wanamgambo hao walishambulia waombolezaji waliokuwa wakihudhuria mazishi. Rais Donald Trump alitangaza jana kwamba mkurugenzi wa kitaifa wa ujasusi Dan Coats anajiuzulu baada ya kuwa kwenye wadhifa huo kwa miaka miwili. Shirika la chakula duniani WFP limesema kwamba linapanga kuongeza utoaji wa chakula maradufu ili kusaidia watu wapatao 1440 walioathiriwa na virusi vya Ebola katika kipindi cha miezi sita ijayo ili kukidhi mahitaji yanayoendelea kuongezeka nchini DRC. Na mamlaka nchini Libya zimesema kwamba madaktari wasiopungua wanne wameuawa kufuatia shambulizi la kupitia angani lililolenga hospitali moja iliyo kusini mwa mji mkuu Tripoli.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studioni Diodon Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana hapa studio na mwenzangu BMJ Mridhi, tukikutakia siku njema kutoka Washington DC.